Доброго ранку, нового дня. Бажаю вам ранкова свобода в студії Ірини Скуратівська. На календарі маємо 13 жовтня, вівторок, і впродовж програми ви почуєте ось що. Чи порушуватиме Росія питання про штрафи за недобраний газ?
Лише за 9 місяців цього року, відповідно до контрактів, там набігає вже 5,9 мільярда американських доларів штрафних санкцій.
До ринкової свободи має долучитися представник України при Євросоюзі Андрій Василовський. Про що пише сьогоднішня преса?
Кадрові каруселі, що стрімко закрутилася, привертає увагу механізм представлення кандидатур парламентарія.
Про це і значно більше ви дізнаєтеся. Тим часом найсвіжіші новини нам повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. У Києві триває 9-та нарада керівників закордонних дипломатичних установ України. Сьогодні в ній візьме участь президент України Віктор Ющенко та голова Верховної Ради Володимир Литвин. Володимир Литвин обіцяє сьогодні підписати закон про зміни до держбюджету, які передбачають фінансування підготовчих робіт до Євро-2012. Ще в серпні парламент подолав вето президента на цей закон. І своє засідання проведе сьогодні Рада національної безпеки і оборони України. Серед інших члени РНБО розглянуть ситуацію у Збройних силах країни. Україна та Євросоюз не підпишуть до кінця цього року угоду про асоціацію, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода голова парламентського комітету з євроінтеграції Борис Тарасюк. Він зауважив, що процес гальмують переговори про зону вільної торгівлі, яка є елементом майбутньої угоди. Раніше президент Віктор Ющенко заявляв, що угода про асоціацію буде готова до кінця поточного року, а прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наголошувала на важливості підписання цього документу до президентських виборів в Україні. Соціалістична партія України може виставити свого кандидата на президентські вибори. Про це заявив лідер соціалістів Олександр Мороз. Він також зазначив, що переговори про підтримку на виборах колишнього голови Національного банку Сергія Тігіпка ще не завершені. Держсекретар США Гіларі Клінтон проведе сьогодні переговори у Москві. Заплановані її зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Головними питаннями переговорів будуть угода про скорочення наступальних озброєнь, ситуація навколо ядерних програм Ірану та Північної Кореї, ситуація в Афганістані. А тим часом у Москві у відділеннях міліції залишаються, за різними даними, близько 50 осіб, затриманих напередодні у центрі російської столиці за проведення несанкціонованої акції. Учора активісти опозиційних організацій зібралися, щоб висловити свій протест проти порушень на виборах 11 жовтня до Московської міської думи. Міліція розігнала мітинг. На півдні Лівану внаслідок вибуху на складі боєприпасів загинуло щонайменше 5 осіб, у тому числі один із керівників радикального шиїтського угруповання Хезбола та його син. Вибух стався в населеному пункті на території підконтрольній миротворцям ООН.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Газова атака Москви проти Києва триває, причому висловлювання російських чиновників стають дедалі жорсткішими. Цього разу слово взяв віце-спікер Держдуми Валерій Язєв, який заявив, що наприкінці року Росія може поставити перед Україною питання про оплату штрафів за недобраний газ. Більше про це у матеріалі нашої колеги Тетяни Ярмощук.
«Бери або плати» – такий принцип закладено у російсько-українських газових контрактах, за якими Україна щорічно має купувати близько 50 мільярдів кубів російського газу. Але цьогоріч Київ не відбирає законтрактовані обсяги. Після переговорів із Юлією Тимошенко Володимир Путін заявляв, що Росія не штрафуватиме Україну за недобір газу, але ці домовленості залишилися усними. Тож сьогодні у Москві лишаються усі юридичні підстави для штрафних санкцій. І, як тепер заявив віце-спікер Держдуми Валерій Язів, Росія може скористатися цим у кінці року, виставивши Україні штраф. Чи скористається Москва можливістю оштрафувати Україну, залежатиме виключно від політичних переговорів, зазначає Радіо Свобода колишній віце-прем'єр Росії Борис Німцов. І на думку Німцова, взамін доброї волі російська сторона може висунути низку умов.
Є речі, вимагати яких немає сенсу. Наприклад, зберегти Чорноморський флот після 2017 року або надати російській мові статусу державної. Думаю, що таких вимог вимог не буде. Будуть якісь майнові пропозиції, не пов'язані з українською трубою. З боку Путіна можуть виникнути пропозиції щодо майна за кордоном або ж щодо приватизації.
Якщо ж Росія таки виставить Україні штрафні санкції, то, за словами уповноваженого президента з питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, уже з наступного року «Нафтогаз» не зможе виконувати свої функції.
Лише за 9 місяців цього року, відповідно до контрактів, там набігає вже 5,9 мільярда американських доларів штрафних санкцій.
На думку директора консалтингової компанії East European Gas Analysis Михайла Корчомкіна, сьогодні російсько-українські відносини у газовій сфері заходять у глухий кут. І щоб уникнути минулорічної ситуації, коли через конфлікт між Києвом та Москвою постраждала Європа, це питання варто було б вирішувати у судовому порядку.
Варто звернутися до Стокгольмського арбітражу з метою визнання газового договору недійсним. Позиція «Газпрому» є абсолютно несильною. Є багато приводів для звернення до Стокгольмського арбітражу.
Одним із приводів розірвання газового контракту, наголошує пан Керчомкін, може стати занижена вартість транзиту російського газу українською територією, оскільки, згідно із європейським законодавством, це не що інше, як демпінг. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Радіо «Свобода» звернулося до перехожих Києва із запитанням, що вимагатиме Росія, якщо Україна не братиме у повному об'ємі законтрактований газ.
Переглядати угоди ці, не треба такі угоди складати, такі як склали.
Договорів було 20% плюс-мінус, так що вони не можуть цього, і з моральної сторони теж не можуть. Безплатно Чорноморський, їхній окупаційний флот ми держимо. Ми повинні 5 мільярдів доларів брати з Росії, а ми беремо єрунду там, вони можуть застосовувати, але в них не пройде. Азський суд подасться, там будуть тягнути.
Я не дуже знаюсь на політиці між Україною та Росією.
Росія безумовно виставить і штрафи, тому що з Росією шутки погані. А ці інтриги Юлії і Путіна – це нікудишні. Вони хотіли б забрати трубу, але, мабуть, їм не вдасться, тому що західні держави не дадуть.
Я вважаю, що неправильно, треба за фактичне використання газу брати, а не условно. Прем'єр-міністр неправильно зробив, що підписала такий договір, що люди повинні страдати за цього. Я вважаю, що можна договоритися з Росією.
А тепер дізнаємося, що думають з цього приводу фахівці. З нами на зв'язку представник України при Євросоюзі Андрій Веселовський. Доброго ранку, пане Андрію.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи дійсно можуть міжнародні суди вирішити газову суперечку гостру між Україною та Росією?
Ну, а чому, власне, таке питання повинно виникати? Це питання контракту між країнами.
Тобто,
звичайно, якщо контракт з якогось боку не виконується, то ми спершу починаємо переговорну процедуру, а суд – це вже останнє річ.
Однак суди можуть втручатися, скажімо, от подібного плану справи, якщо обидві сторони ніяк не можуть дійти згоди, порозуміння?
За нашої згоди обопільної, української і російської, що суди мають справу цю вирішувати. Тільки в тому випадку, якщо обидві сторони погодяться на це.
Добре, а чим Європейський Союз може допомогти Україні у газовому конфлікті з Росією?
Я не бачу зараз конфлікту на сьогодні. Тоді, коли воно почалося, тобто рік тому, Європейський Союз нам допоміг дуже і дуже. Він, по-перше, допоміг нам тим, що збалансував, я би сказав, критично неправильну точку зору засобів масової інформації російських, ніби в конфлікті винна Україна. Європейський Союз чітко заявив, і це говорив комісар Піболс, що він не бачить вини України, коли газ з Росії не надходить на її територію.
Тепер, власне, я думаю, що перейдемо до загальних питань між Україною і Євросоюзом. Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом не буде підписана до кінця цього року, заявив в ефірі Радіо «Свобода» голова парламентського комітету з євроінтеграції Борис Тарасюк. На вашу думку, пане Андрію, що буде з цією угодою?
Переговорний процес триває. Ми не встигаємо, і Україна, і Європейський Союз в процесі переговорів розуміють, що вони не встигають підігнати, як то кажуть, додати, і добре, що вони свідомо приймають таке рішення, а не роблять халтурну роботу. є занадто багато питань, від яких залежить розвиток економіки України, наприклад, та Європейського Союзу на десятки років вперед. Ці питання треба вирішити зараз. Якщо ми вирішуємо, наприклад, які мають бути тарифи, ми створюємо ті чи інші умови для економіки і для людей. І ми повинні прорахувати все на багато років вперед, перед тим, як прийняти таке рішення. Є і об'єктивні причини. Ми не повинні забувати про те, що ми все ще знаходимося в стані кризи, не тільки виходимо з неї. Криза багато в чому змінила нашу економіку і змінила ті стартові позиції, які були півтора роки тому, коли ми починали переговорний процес. Отже, те, що ми, як ви кажете, не встигаємо, а точніше те, що ми продовжуємо переговори, це цілком об'єктивно.
Коли буде завершено цей переговорний процес, на вашу думку?
Складно сказати, коли ми говоримо про кілька місяців, ми праві. Кілька місяців може бути і 3, і 8. Я би не сказав, що у нас так багато залишилося питань. Просто по цих питаннях треба прийняти дуже добре прораховані рішення. Можливо, до літа ми це закінчимо, можливо, навіть дещо швидше.
Що ж будемо очікувати цього? Про гази не лише україно-російських взаємин і позицію Євросоюзу говорили у прямому ефірі із представником України при Євросоюзі Андрієм Веселовським.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Продовжуємо далі нашу програму. Чому потенційні міністри не прагнуть залучитися голосовою підтримкою депутатів? Скільки очікується претендентів на президентське крісло? Хто з політиків найбільше прославився мовними ляпами? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала і знайшла Ірина Біла.
Уже наступного тижня, як стверджує газета «День», у парламенті, можливо, буде поставлена крапка у питанні міністерської комплектації Кабміну. Видання зазначає, що кадрові каруселі, що стрімко закрутилася, привертає увагу механізм представлення кандидатур парламентаріям. Зокрема, багато хто з представників коаліції визнає, що потенційні міністри навіть не потрудилися прийти на засідання фракцій, щоб заручитися голосовою підтримкою депутатів. Іншими словами, підсумовують газетярі, народні обранці в момент голосування грають лише роль статистів. Про це наголошується в статті «Криве дзеркало коаліційності». Комуністи створюють новий проєкт з перспективою переділу політичної карти України після виборів. До нього, як інформує «Ділова столиця», планують приєднатися ще кілька лівих партій. На перший погляд, як зазначають журналісти, це звичайне об'єднання політичних сил, що грають другорядні ролі у вітчизняній політсистемі перед виборами. Однак, залежно від результатів президентських перегонів, даний проєкт має непогані шанси завоювати серйозні позиції на сході і півдні країни. Про це докладніше у матеріалі «Спалах зліва». На президентське крісло, за даними газети «Вечірні вісті», претендуватимуть не менше 20 осіб. Одні розраховують на перемогу, мета ж інших – щось підзаробити. Журналісти видання намагалися визначити, кого саме українці побачать серед кандидатів і чого чекати від кожного з них. Заголовок статті – «Свистати всіх нагору». За манерою говорити і мовою політика можна легко визначити його інтелектуальний рівень, стверджують «Ізвістя в Україні». Тому газетярі вирішили зібрати кандидатську мудрість в лапках і розповісти, чому політики часто обмовляються і що за тим стоїть. Найчастіше, за спостереженнями журналістів, зустрічаються ляпи у мові Віктора Януковича, який часто плутає назви, прізвища та й просто пише з помилками. Так поетесу Анну Ахматову він називає Ахметовою, композитора Гулака Артемовського – Гулаком Артемовським. Про інші неточності у мові лідера регіоналів і не тільки у нього в статті «Політична переловка». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така.
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу»?
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Ярина Скуратівська. Прокидайтеся з нами на календарі 13 жовтня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Сьогодні у Москві зустрінуться керівники зовнішньополітичних відомств Росії і США.
Це своєрідна перевірка того, як дійсно розвиватиметься російсько-американські взаємини після перезавантаження.
Сьогодні турецькі та вірменські уряди мають завершити підписання протоколів про відновлення дипломатичних відносин. Чи всі проблеми розв'язано?
Вірменія має вийти з Нагірного Карабаху в Азербайджані.
У Львові розпочинається семінар парламентської асамблеї НАТО. Про все це дізнаємося після коротких новин від Олександра Шевчука.
Рада національної безпеки та оборони України розгляне сьогодні ситуацію у Збройних силах держави. Голова Верховної Ради Володимир Литвин може підписати сьогодні закон про зміни до держбюджету, які передбачають фінансування підготовчих робіт до Євро-2012. Триває 9-та нарада керівників закордонних дипломатичних установ України. Сьогодні в ній візьме участь президент України Віктор Ющенко. Міністерство закордонних справ України не планує закривати свої дипломатичні представництва за кордоном у зв'язку з економічною кризою. Соціалістична партія може виставити свого кандидата на президентських виборах, заявив лідер соціалістів Олександр Мороз. Держсекретарша Гіларі Клінтон проведе сьогодні переговори у Москві. Вона зустрінеться з президентом Росії Медведєвим та міністром закордонних справ Лавровим. На півдні Лівану внаслідок вибуху на складі боєприпасів загинуло щонайменше 5 осіб, у тому числі один із керівників радикального шиїцького угруповання Хезбола та його син. А в Сполучених Штатах ціни на нафту підскочили до найвищої після серпня позначки, перевищивши $73.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
До подій за кордоном. Сьогодні в Москві міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться із державним секретарем США Хіларі Клінтон. Керівники зовнішньополітичних відомств обох країн, зокрема, обговорюватимуть питання укладання нового договору про стратегічні наступальні озброєння. Заплановано також обговорити ситуацію в Афганістані, Ірані, Північній Кореї та на Близькому Сході. Розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Візит державного секретаря Сполучених Штатів Хіларі Клінтон до російської столиці є особливим. Це своєрідна перевірка того, як дійсно розвиватиметься російсько-американські взаємини після перезавантаження, яке почалося з приходом до влади у Сполучених Штатів нової адміністрації. За цей час відбулося вже кілька зустрічей президентів Російської Федерації і Сполучених Штатів. До російської столиці приїздило чимало американських делегацій, які проводили своїми російськими колегами переговори на найважливіші теми двостороннього діалогу. Та найголовніше, здається, зникли найважливіші моменти, пов'язані із розбіжностями у російсько-американських взаєминах. Так, Москва рішуче виступала проти розміщення протиракетної оборони Сполучених Штатів на території Польщі і Чехії. Барак Обама відмовився від цього. Не тому, що цього вимагало російське керівництво, а тому, що Сполучені Штати переглянули свої плани, але тепер, виявляється, в Москві нема чого ставити Сполученим Штатам у провин. Немає також якихось серйозних проблем із іранського питання. Стає очевидним, що ця країна, яка користувалася активною підтримкою російського політичного керівництва, дійсно намагається створити свою ядерну зброю. І тут же Сполучені Штати Росії, за логікою, мають діяти разом, щоб не допустити небезпечного розширення ядерного клубу. Однак виникає питання, наскільки політична логіка російського керівництва Дмитра Медведєва і Володимира Путіна відповідає здоровому глузду. Це і має перевірити пані Гіларі Клінтон під час своїх переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим та представниками російського політичного керівництва. Після її візиту можна буде зрозуміти, чи є перезавантаження російсько-американських взаємин лише порожнім гаслом, в яке в Кремлі не вкладають жодного змісту, чи дійсно можна сподіватися на порозуміння між Москвою і Вашингтоном. Віталій Портник, Радіо Свобода.
13 жовтня турецькі та вірменські уряди мають завершити підписання протоколів про відновлення дипломатичних взаємин між країнами. Минулої суботи була підписана історична угода про встановлення дипломатичних відносин. Цей документ мають ратифікувати парламенти обох країн. Однак немає гарантії, що це відбудеться без проблем, оскільки між країнами назріває нова проблема – Нагірний Карабах. Наша колега Ірина Халупа підготувала про це матеріал.
Еер ішкаль алтындакі азері топракларіндан.
Виступаючи на партійному конгресі минулої неділі, прем'єр Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, щоб забезпечити ратифікацію щойно підписаних документів про відновлення відносин Анкари з Єреваном, Вірменія має вийти з Нагірного Карабаху в Азербайджані. Між Туреччиною та Вірменією існують конфлікти та тертя ще з часів Першої світової війни, коли у тодішній Османській імперії було вбито більше ніж мільйон вірменів. Туреччина виступає проти визнання цих подій геноцидом, чого домагається Вірменія. Крім того, у 1993 році Туреччина закрила кордон з Вірменією на знак підтримки Азербайджану в Нагірно-Карабаському конфлікті. В інтерв'ю «Радіо Свобода» речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Елхан Полюхов назвав нові турецько-вірменські домовленості такими, що повністю суперечать інтересам Азербайджану, оскільки проблема Нагірного Карабаху залишається нерозв'язаною.
Азербайджан – це не маріонетка, якою можна маніпулювати. Ми є провідною силою в цьому регіоні. Ми є активною і невід'ємною частиною багатьох міжнародних проєктів, у яких задіяні великі держави.
Представник Нагірного Карабаху в закордонних справах Вардан Барседжян вважає, що представники цієї території неодмінно мусять брати участь в усіх переговорах, і вірменсько-турецьке примирення мусить це врахувати.
Карабах мусить бути за столом переговорів. Нинішній формат треба переглянути і змінити його базові принципи. Йдеться про наше майбутнє людей, які хочуть жити в свободі.
Внаслідок війни, що тривала між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху, приблизно 700 тисяч азербайджанців опинилися біженцями. 140 тисяч вірменів стали вигнанцями з Азербайджану.
Ірина Халупа про підписання турецько-вірменського договору щодо встановлення дипломатичних взаємин розповідала в ефірі «Ранкової свободи». Переходимо до подій в Україні. Сьогодні у Львові зберуться 120 парламентарів з країн Центральної і Східної Європи на семінар парламентської асамблеї НАТО, який організований в межах ініціативи «Роуза Рота». Більшість з європейських парламентарів вперше відвідають Львів. Докладніше про зібрання парламентської асамблеї НАТО дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук, яка на зв'язку. Доброго ранку, пані Галино.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Які питання сьогодні обговорюватимуть у Львові українські парламентарі і парламентської асамблеї НАТО?
72-й міжнародний семінар відбуватиметься протягом 3 днів на тему «Україна і питання регіональної безпеки». Парламентарі розглядатимуть питання щодо просування України шляхом євроатлантичної інтеграції, взаємовідносин її з Росією, національної енергетичної безпеки держави, а також будуть обговорювати ситуацію в Молдові, Білорусі та Грузії. Така зустріч, вона передусім сприяє іміджу держави, каже Андрій Шкіль, голова постійної делегації Верховної Ради у парламентській асамблеї НАТО. Можемо послухати його думку.
Науковий семінар, початкований сенатором Санкт-Петербургом Ротом. І, власне, завдання цього семінару – забезпечувати інші форми безпеки, ніж військові.
Уже парламентарі з'їхалися учора ввечері до Львова, а програма «Роуза Рота», вона започаткована 19 років тому американськими парламентарями Чарлі Роузом і Білом Ротом. Спрямована ця програма на розвиток співробітництва як між країнами-членами парламентської асамблеї НАТО, так і партнерами Альянсу, тобто країнами Центрально-Східної Європи, Південного Кавказу і Західних Балканів. Семінари відбуваються тричі на рік, цього разу вперше у Львові. Це є можливість передусім обмінятися думками щодо найбільш актуальних питань безпеки. Однак наразі як європейські експерти, так і іноземні посли не бачать реальних кроків саме з боку України на шляху до НАТО. Нині відкриватиме цей 72-й семінар перший віце-спікер парламенту Олександр Лавринович. Братимуть у ньому участь, окрім європейських парламентарів, також і народні депутати України. І учасники семінару матимуть ще екскурсії Львовом і виявили найбільше бажання усі – це побувати у Львівській опері. Студія.
Про семінар парламентської асамблеї НАТО, який організований в межах ініціативи «Роуза Рота», розповідала у включенні наша колега зі Львова Галина Терещук. Просуваємося далі на захід України. Цього року кататися на лижах у горах Закарпатської області буде дешево, обіцяють туристичні оператори. Вони пояснюють, що причина здешевлення – фінансова криза. Що чекає цього року туриста в Закарпатті та ближніх гірськолижних курортах, вивчала кореспондентка Радіо Свобода в області Надія Петрів.
Фінансова криза дала бодай один позитив. Відпочивати цієї зими буде дешевше. Принаймні так стверджують закарпатські туроператори і думають над тим, як знизити ціни. Керівник найбільшого закарпатського готелю «Інтуриста» Олександр Доктор розказує, якщо минулого року ще у вересні всі місця на новорічно-різдвяні свята у його закладі були заброньовані, то зараз ледве третина. Подібна ситуація, десь гірша, десь ліпша, по всій області. Тому ніхто з власників гірськолижних курортів та турбаз ціни не підвищуватиме, каже Олександр Доктор.
Що стосується ціни, то за умов фінансової кризи піднімати ціни на послуги у цьому сезоні навряд чи хтось відважиться. Подібні рухи вже були наказані відтоком клієнтів у багатьох і готелів, і навіть цілих курортів, тому зайвим прикладом буде Крим цьогорічний.
Спеціаліст скаржиться, багато чого залежить від держави. Якщо знову подорожчає газ чи продукти харчування, то й про тих туристів, які ще мріють про відпочинок взимку, українським бізнесменам доведеться забути. Тим більше, що ціни демпінгує Європа, розповідає Олександр Доктор.
Європа, на відміну від України, ціни на проживання скинула. Якщо дивитися на ціни на відпочинок на відомих гірськолижних курортах, то вони дешевше нашого Буковеля. Тобто людині зняти шале у Австрії чи у Швейцарії вийде дешевше, ніж на Буковелі.
У той же час у Закарпатті цієї зими на туристів чекає багато цікавого. Нові готелі, унікальні гірськолижні траси, а ще туристичні маршрути. Приміром, закарпатські спеціалісти розробили винний туристичний шлях, військовий, перший у Європі, медовий. Усім цим туриста зацікавлять, переконують фахівці, було би найголовніше – сніг. Через відсутність останнього за останні 3 роки практично у всій гірській Європі, окрім найвищих точок, у туроператорів – суцільні збитки. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
І на завершення нашого випуску традиційні новини від Олександра Шевчука.
Рада національної безпеки та оборони України проведе сьогодні своє засідання. Серед іншого, члени РНБО розглянуть ситуацію у Збройних силах країни. Голова Верховної Ради Володимир Литвин може підписати сьогодні закон про зміни до держбюджету, який передбачають фінансування підготовчих робіт до Євро-2012. Ще у серпні парламент подолав вето президента на цей закон. У Києві триває 9-та нарада керівників закордонних дипломатичних установ України. Сьогодні в ній візьме участь президент України Віктор Ющенко та спікер парламенту Володимир Литвин. Україна та Євросоюз не підпишуть до кінця цього року угоду про асоціацію, заявив в ефірі Радіо Свобода голова парламентського комітету з євроінтеграції Борис Тарасюк. Він зауважив, що процес гальмують переговори про зону вільної торгівлі, яка є елементом майбутньої угоди. А тому раніше травня наступного року документ не буде готовий до підписання, наголосив Борис Тарасюк. Раніше президент Віктор Ющенко заявляв, що угода про асоціацію буде готова до кінця поточного року. А прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наголошувала на важливості підписання цього документу до президентських виборів в Україні. Генеральна прокуратура обіцяє відреагувати на заяву Міністерства освіти про відсутність диплому про вищу освіту в заступника голови Служби безпеки України Андрія Кислинського. Про це повідомив речник Генпрокуратури Юрій Бойченко. Міністр освіти Вакарчук напередодні заявив, що Кислинський не навчався на історичному факультеті Національного університету України імені Шевченка і відповідно диплому не отримував. Держсекретар США Гіларі Клінтон проведе сьогодні переговори у Москві. Заплановані її зустрічі з президентом Росії Дмитром Медведєвим та міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Головними питаннями переговорів будуть угода про скорочення наступальних озброєнь, ситуація навколо ядерних програм Ірану та Північної Кореї, а також ситуація в Афганістані. А тим часом у Москві в відділеннях міліції залишаються, за різними даними, близько 50 осіб, затриманих напередодні у центрі російської столиці за проведення несанкціонованої акції. Вчора активісти опозиції зібралися, щоб висловити свій протест проти порушень на виборах 11 жовтня до Московської міської думи. Міліція розігнала мітинг.
Що ж, на цьому ставимо крапку у сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Нагадаю, що для вас сьогодні працювали звукорежисер Ігор Ісхаков. Новини готував Олександр Шевчук. Провела програму Ярина Скоротівська. Всім слухачам зичимо легкого ранку та успішного дня.